ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ካብ ሰሙ ጀመረ ሓድሽ ፈነወና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣንሲኹም እንደገና እንቋዕ ራኽበና ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብሳተላይት ብኢትዮ ሳት ዝመሓላለፍ መደብና ዓይነ ፍርቂ ሰዓት ይቕፅል። ሎሚ ረቡዕ 22 መስከረም 2021 ወይ 12 መስከረም 2014 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ተበራዓይ ወይ ሃናፂ ዘረባታት ዝምልከት ክኸውን ቅድሚኡ ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ሓደ ትንታን ሒዝና ኣለና። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዐኩም 30 ትካላት ኣብ ትግራይ ህውከትን ዓፀቦን ከብቅዕ ዝፅውዕ ቅሉዕ ደብዳበ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታትን ቀዋምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታን ፅሒፈን። ናይ ሕብራት መንግስታት ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዘን 30 ትካላት ንዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን ንወኪላት ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ዘሎ ህውከትን ዓፀቦን ከብቅዕ ስጉምቲ ክወስዳ ዝፅውዕ ናይ ሓባር ደብዳበ ፅሒፈን ኣለዋ። ካብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲቪላት ካብ ረድኤት ባንኪ ኮሚኒኬሽን ተበቲኾም ኣስታት 1,000,000 ሰባት ዓፀቦ ዝመስል ኩነታት ገጢሙዎም ኣሎ ይብል እቲ ደብዳበ። ኣብቲ ክልል ዝተኻየደ ውግእ ፆታዊ መጥቃዕትን ጥሜትን ሓዊሱ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም ይብል እቲ ደብዳበ። እቲ ሎሚ ዝወፀእ ደብዳበ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታትን ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታን ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ ዝስዕቡ 4 ስጉምትታት ክወስዱ ፀዊዑ ኣሎ። ሰብኣዊ ረድኤት ንምቕራብን ተኽሲ ጠጠው ክብልን ኩሎም ሓይልታት ካብ ትግራይን ኣብቲ ከባቢ ካብ ዘለዋ ክልላትን ክወፁ ክፅውዑ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፃዕርታት ረድኤት ዝዕንቅፉ ምዕፃው ሰብኣዊ ረድኤትን ቢሮክራስያዊ ማሕለኻታትን ከልዕሎ ክሓቱ፣ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ክስታት ገበናት ኩናትን ካልኦት መግሃስታት ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኸ ሕጊ ሰብኣዊ ረድኤትን ዝምርምር ዓለምለኸ ተቆፃፃርን ገለልተኛ ምርመራን ክዋፈር ድፍኢት ክገብሩን ከም ህዝባዊ ወያን ሓርነት ትግራይ ዝኣመሰሉ ተቃወምቲ ጉጅለታት ዝሓቆፈ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከተባብዑን ይፅውዕ። እቲ ደብዳበ ምስ ወፀ ምክትል ፕሬዚዳንት ፕሮግራምን ፖሊስን ዓለምለኻ ስደተኛታት ሃርዲን ላንግ መሪሕነት ሕቡራት መንግስታት ወሳኒ እዩ። ንኣማእቲ ኣሽሓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ሂወትን ሞትን ዘሎ ኣፈላላይ ማለት እዩ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም ብሰንኪ ጥሜት ሞት እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታትን ቤት ምክሪ ፀጥታን ግዜ ቅድሚ ምሕላፉ ሂወት ንምድሓን ቅልጡፍን ዕቱብን ስጉምቲ ክወስዱ ነተሓሳስብ ኢሎም እቲ እገዳ ናይ ግድን ክልዓልን ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ወገናት ሰብኣዊ ረድኤት ክበፅሕን እቶም ወገናት ነቲ ግጭት ኣብ ድርድር ዝተመስረተ ስምምዕነት ከናድዩን ንፅውዕ ኢሎም ላንግ ብምውሳኽ ነቲ ደብዳቤ ካብ ዝፈረሙ ኣካላት ገሊኦም ጥምረት ንህንፀት ሰላም ሕምባሻ ንዓለም ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ልምዓት ካውንስል ዓለምለኻዊ ማእኸል ሓላፍነት ንምክልኻል ጃኮብ ብላውቲን ኢንስቲትዩትን ንምስጓም ሰብኣዊ መሰላት ዓለምለኻ ስደተኛታት ማእኸል ንግዳያት መስቀይትን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ንስደተኛታትን ስዱዳትን ይርከብዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰቱ ሽግራትን ዝተሓላለኹ ጉዳያትን መፍትሒ ንምሃብ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ኣሜሪካ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክትገብር ናይ ፃዕዳ ፖስታ ውሕጅ ናብ ፃዕዳ ቤተ መንግስቲ ተባሂሉ ኣብ ዝተፀውዐ ወፍሪ ናይ ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስትሪ ሰራሕተኛታት ኣተሓሳሲቦም። እቲ ወፍሪ ንጉዳይ ህልውና ሃገር ወሳኒ ምዃኑ እውን ናይቲ ሚኒስትሪ ሚኒስተር ዶክተር ሂሩት ካሳ ኣፍሊጠን። እዚ ናይ ዜጋታት ዲፕሎማሳዊ ፕሮግራም ኣብ ኣዳራሽ ብሄራዊ ቲያትር ዝተካየደ ክኸውን ከሎ ናብ ዋይት ሃውስ ክላኣኹ ዝተዳለዉ 7 ዓይነታት ደብዳበ ኣብቲ ሓደ ኢትዮጵያ ካብዚ ኣተወቶ ፖለቲካውን ዲፕሎማሳውን ቅልውላው ወፂኣ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ክትሃንፅ ኣሜሪካ ብዕቱብ ክትድግፋ ይፅውዕ። እቲ ወፍሪ ቅድም ክብል ብኢትዮጵያውያን መናእሰይ ኣስታት 5,000,000 ዜጋታት ብምፍራም ንፕሬዚዳንት ባይደን ንምልኣኽ ዝጀመርዎ ከም ዝነበረ ይዝከር ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ። ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ሎሚ እውን ቀፂሉ መራሕቲ ብርክት ዝበለ ሃገራት መደረ ምስምዖም ቀፂሎም ኣለው። ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተቐረፀ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዓለምለኸ ስምምዕ ክፍፀም ፀዊዖም። ናይል ናይ ግብፂ ናይ ህይወት መስመር እዩ። እዚ ግብፂ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝስምዓ ዝለዓለ ስቃይ ዝሕብር እዩ ዝበሉ ንሶም ነቲ ዞባ ክዘርግ ዝኽእል ብሓደ ወገን ዝፍፀም ዘሎ ፖሊሲ ስለ ዝኾነ ግብፂ ንኩሉ ኣብዝሓቐፈ ስምምዕ ክብፃሕ ቅርብቲ እያ ኢሎም። ኣብ ግድብ ህዳሴ ሓፈሻዊ ሚዛናውን ብሕጊ ኣሳሪ ዝኾነን ስምምዕ ክህል እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ መምላእ እቲ ግድብ ምስ ጀመረት ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ልዝብ ክቕፅል ግብፅን ሱዳንን ንቤት ምክሪ ፀጥታ ፀዊዐን እየን። ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ናይቲ ቤት ምክሪ ተሳትፎ ትቃወም። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ኣብ ምምዕባል ንዝርከበ ሃገራት ተወሳኺ 500 ሚልዮን መጠን ክታበት ወይ ዶዝ ኮቪድ-19 ምዕዳግ ብዝምልከት ልማዓንቲ ረቡዕ ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ኣሜሪካ ቅድም ክብል ንድኻ ሃገራት ዝኸውን ካብ ኩባንያታት ኣምረቲ መድሓኒት ፋይዘርን ባዮንቴክን ክሳብ መወዳእታ ዝቕፅል ሰነ 500 ሚልዮን መጠን ንምግዛእ ቃልኣትያ ነይራ። እዚ ኣሜሪካ ንዓለም እተወፍዮ ድምር 1 ቢልዮን መጠን ክታበት ኮቪድ-19 ይገብሮ። ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ዓለም ሸቶ ክታበት ንምዕዋት 11 ቢልዮን መጠን ክታበት ከም ዘድሊ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ገሊፆም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ብሬክተር 6.7 ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኣውስትራልያ ጥቓ ሜልበርን ልማዓንቲ ረቡዕ ኣጋጢሙ። ብመሰረት ጂኦ ሳይንስ ኣውስትራልያ ኣብ ኣውስትራልያ ካልኣይ ዝዓበየት ከተማ ዝወረደ ርዕደ መሬት ኣብ ህንፃታት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሰብ ዝወረደ ከቢድ ጉድኣት ወይ ዝገደደ ነገር ዘይምህላው ኣዝዩ ፅቡቅ ዜና እዩ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይተለምደ ኢሎም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
የቐኒልና ገብረ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ፈነወ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝቕፅል መደብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ዝርኢ ትንታነ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ጋሻ ዓዲሙሎ ቀፂሉ ይቐርብ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ፍፃመታት እዩ ዘለዎ። ብዛዕባ ዞባ ትንታነ ንክበና ንዶክተር ሚካኤል ወልደማርያም ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሚካኤል ኣሶሽት ፕሮፌሰር ኣግራዊ ዝምድናታትን ዳይረክተር ማእከል ምርምር ኣፍሪቃን ኣብ ቦስተን ዩኒቨርስቲን እዩ። ቀዳሚት ሕቶይ ንሚክኤል ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትስቡ ዞባ ይበሃል ነይሩ እሞ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎ ክትሕብረን ትብል እያ?
You know, the Horn, of course, historically is a region that suffers from chronic instability. So there is a certain amount of conflict.
ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ከም ዘሎ ዘከራኽር የብሉን። እዚ ዞባ ንነዊሕ እዋን ሰላም ዘይፀንሖ ድኣ ይኹን እምበር ሕጂ ግን ኣብ ፍጹም ዕንወትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ። ኣብ 2018-19 ጽቡቕ ተስፋ ድኣ ይምበሮ እምበር እቲ ሕልምስ በኒኑ እዩ ዝመስል። እቲ ዞባ ካብታ ኣብ ፍጹም ኩናት ሕድሕድ ዘላ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትማሊ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደላን ገና ዘይረግአትን ሱዳን ዴሞክራስያዊ ለውጢ ዝጽበያ ዘለዋ ከም በዓል ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን ወዘተ ኩላተን ኣብ ሕማቅ ቅርጺ እየን ዘለዋ። ብተዛማዲ ዝሓሸ ርግኣት ዘለዋ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ጥራያ ብዘይካቲ ውሽጣዊ ዘይርግኣት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ማለት ከም እኒ ናብ ኩናት ክዓርግ ዝኽእል ደባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ካልእ ኣሸቓሊ ጉዳይ እዩ። ወላ እኳ ንደገ ዝወፀ ድኣ ኣይኹን እምበር ኣብ መንጎ ብዙሓት ሃገራት እዚ ዞባ ግን ምትፍናን ኣሎ። እቲ ዝኸፍአን ነዚ ዘሎ ዞባዊ ግጭት ዘግድዶን ከዓ ናይ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ሓይልታት ጽልዋ እዩ። ሃገራት ከሊጅ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ቻይና፣ ራሽያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃገራት ኤውሮጳ ወዘተ ኩላተን በበይኑ ረብሓታት እዩ ዘለወን። እዚ ከዓ ተደማሚሩ ነቲ ግጭት ነዳዲ ኣብ ምውሳኽ ተራ ኣለዎ።
እዚ ክመጽእ ክእልካ ገሚትካ ነርካ ኣለዎ?
I mean, if we look at the transition Ethiopia in Sudan, I think one understood that there would be challenges, that it would be a rock.
ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነበረ መሰጋገሪ እንተርእናዮ ዘይተርፍ ምዃኑ የመልክት ነይሩ እዩ። ካብ ሓደ ጸቓጢ ስርዓት ናብ ካልእ ክፉትን ዴሞክራስያውን መንገዲ ክሰግር ከሎ ኩሉ ግዜ ልሙፅ መንገዲ ኣይንጽበን ኢና። ክሳብ ክንዲዚ ክኸፊ እዩ ዝብል ግምት ግን ኣይነበረንን።
ንምዃኑ ካብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝረብሕ መን እዩ?
I don't think anyone is benefiting from the conflict. I don't think any when you look at the objective.
ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። ብግምተይ ግን ረባሒ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። ናይ ርሑቕን ቀረባን ዕላማታትን ሕልምታትን እቶም ኣብ ኩናት ኣትዮም ዘለዉ ወገናት ምስ ንርኢ ነዚ ዘሎ ኩናት ንዝኾነ ኣካል ዘርብሕ ኣይመስለንን። ካልኦት ኣብቲ ዞባ ረብሓ ዘለዎም ናይ ደገ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት እውን ካብዚ ኩናት እዚ ረብሓ ዘለዎም ኣይመስለንን። ኩላቶም ኣብዚ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ረብሓታቶም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ከውሕሱ ከም ዝኽእሉ ርዲ እዩ።
ብዙሓት ዞባውያንን ኣህጉራዊ ምድባትን ሓያላት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ደው ክብልን ምቁራፅ ፀወታት ክግበርን ይፅዋዕ ኣለዋ። እዚ ቅድሚ ኩነት እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዝግበር ዶ ይመስለካ? ንምዃኑ ኸ ንዑን ምግባር እንታይ የድሊ?
It's increasingly clear, at least in my view, that there really is no military solution to this particular conflict, and that the risks or the consequences
ብኹናትን ውትድርና ዝፍታሕ ግጭት ዘይምዃኑ ኣዝዩ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ኹናት እንተቐፂሉ ድማ እቲ ሳዕቤናት ኣዝዩ ክዓቢ ምዃኑ ከዓ ርዲ እዩ። ንኹላቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ጠረጴዛ ከምፅኦም ዝኽእል ድርኺት ግን ኣሎ። ኣብ ባይታ ኩናት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ሓደ ካብቲ ንዘተን ምቁራፅ ተፃቦታትን ድርኺት ዝገብር እዩ። ካልእ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ዝወስድዎ መርገፂ ድርኺት እዩ። ብዘይክኡ ግብረ መልሲ ናይቶም ኣብ ኩናት ዝኣትዉ ዘለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተራ ክህልዎ እዩ። መወዳእትኡ ክርእዩ ምስ ዘይክእሉ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ክተት ዳግም ንኽሓስቡን ክምርምሩን ክግደድ እዮም።
ርእቶ ካ ብዛዕባ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሃቦ ንእገዳ ዝምከት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ
I think there's likely going to be a number of impacts and just to be clear I think you know this is an executive order
እዚ ፕሬዝደንታዊ ትእዛዝ መጀመሪ ናይቲ ብሕጂ ክውሰድ ዝኽእል ማዕቀባት ዳኣምበር ንባዕሉ ማዕቀብ ዘይምዃኑ ምዝኽኻር የድሊ። ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ንዝምድና ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዝዩ ክፀልዎ ምዃኑ ርዲ እዩ። ብኣናብባይ ግን እዚ ዓይነት ስጉምቲ ነቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ጸቕጢ ንምግባርን ንዘተ ክቕበሉ ምድራኽን ይመስለኒ።
ካብቶም ኩላቶም ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተጠቕሱ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትሪ ክነፅጉ ከለዉ ውድብ ህወሓት ግን ነቲ ትእዛዝ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣረኣያ ኸ ኣብዚ ጉዳይ
First of all, let's be clear about what they've indicated, right? This is the willingness, apparently, to engage in talks. I think they said that they would...
ኣብ ዘተ ጠረጴዛ ምስ ቀረቡ ክረአ ዝኽእል ዳኣ ይኹን እምበር ሕጂ ድልውነቶም ንዘተ ጥራይኦም ኣመልኪቶም ዘለዉ። እቲ ዘተ ምስ ዝፍጸም ዝወስድዎ ስጉምቲ ብሕጂ ዝረአ እዩ። ንኽትዛተ ምስምማዕን ኣብቲ ዝግበር ዘተ ነቲ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነታት ምቕባልን በበይኒ እዩ። ብኻልእ ኣናብባ ኸዓ ህወሓት ብኹናት ዝውዳእ ግጭት ዘይምዃኑ ዘስተውዓለ ይመስል። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ቅድሚቶም ንዘተ ጽውዑ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንምፍታሕ እቲ ግጭት ቅርብነት ከም ዘለዎ ንምርኣይን ጽቡቕ ስም ንምግዳፍን እውን ክኸውን ይኽእል። እዚ ድማ ኣህጉራዊ ደገፍ ንምርካብ ክሕግዞም ይኽእል። ክቡራ ሰማዕቲ ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕጽል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተበራዓይ ወይ ከዓ ሓናፂ ዘረባ ከምኡውን መግለፅታት ካብ መንግስታዊ ሰበስልጣን ይኹን ካብ ተራ ዜጋታት እንታይ ሳዕቤና ኣለዎ ዝብል ክርእዩ ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣብ ራዋን ዩኒቨርሲቲ ኒው ጀርሲ ፕሮፌሰር ኤኮኖሚክስ ዝነበረ ሕጂ ካብ ኣትላንታ እዩ። ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ድማ ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ሕጂ ካብ ካሊፎርኒያም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብ ክሕልፈኩም
ክብረት ይሃበለይ እንደገና ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ንሎሚ መሪፅናዮ ዘለና ካብ መራሕቲ ፖለቲካውያን ጸለውቲ ዝወፅእ መግለፅታት ዘረባታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሃገር ኣብ መስራሓት ዘሕድሮ ፅልዋ ዝምልከት እዩ ጥልል ኣቢልና ክንዛረብ ከለና እሞ ካባይ ንላዕሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምተዛረብኩምሉ እሞ ክሳዕ ክንደይ ሓቂ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ ዶክተር በተ
ሓደ እቶም መራሕቲ ትብል ከለካ ከም ሃገራት ንድሕር ወሲድና ኣሜሪካ መንግስትን ራሕን መራሕትን ዝዛርበ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ራሕን መራሒ ዝዛርበ ኣሎ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይስ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ መንግስቲ ትግራይ እዚ ክልል ትግራይ ካብኡ ድወፅ እውን ዘረባታት ኣሎ ካብ ኤርትራ እውን ከምኡ እሞ ሰለስቲኦም ሲ ወይ ኣርባዕትኦም በብመንገዶም በብኩነታቶም ነቲ ናካቶም ኩነታት ገብር ወይ ከዓ ነቲ ናካቶም ዕላማ ከዓኒ ዘማዕበል ወይ ዘገስግስ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ዝብሉ ኣሎ ኦብጀክቲቭ ድኾነ ወይ ከዓኒ ማእከላዊ ድኾነ ከምዚ ኣብ ኣካደሚያ ወይ ከዓ እና ትምህርቲ ዓለም እንገብሮ እዚ ሓቂ ንሕና ሓቂ ኢና ንደሊ ሓቂ ሳ እዚ ኢልካ ድርአ ኣይኮነን ኩሉ ነናቱ ዕላማ ክለፍ ኣሉ ወይ ከዓ ኣብ ግቢ ንክውዕለሉ ክርዳእ ኣሉ ሞ ዓለም ካዕቡ ክክተለኒ ዝደልዮ ነራት እዩ ዝዛረብ
ኣምባሳደር ብርሃነ
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ይባል ማያ ኣተጉዱ
ወይ ሱጌት ማሕበራት ሃገራት ኣተወሰኑ ጉዳይ ብብሩ ዘለዎ መረዳዳ ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል ክፈል ብሎ ይኽእል ኣቲ ጉዳይ ዘለዎም ረብሓ እዩ ዝወስኖ ረብሕቕም ብዝምልከት እቲ ጉድቡ እንታይ ይጠቅም ወይ እንታይ ይጎድእ ዝንዚኦም ዝርእዎ ሰብ ኢሎም ዋላ ኣቶም መሓቀታት እውን ወሲድ ነቲ ጥረ ሓቂ ከም ዘይነበረ ወይ ኣን ብምርኣይ ወይ ኣንዝምንክ ብምርኣይ ንኣንዱ ጠቅም መንገዲ ናይ ምትወግኖም ነገር ብዙቱር ዝረአዩ ስለዚ ኩሉ ሸዓ ትኸክብ እዩ ወይ ኩሉ ሸዓ ዝብላ እዩ ከምውን ዝበለ በተካለበት ድማ ነቲ መረዳእታት ብትኽክልን ብግልፅን ብንኣናን ዝቐርቡ ሓሪትናላት ድማ ኣለ ንህዝቢ ጠቅም ግን ጎድእ ዶ ብዝብል ድምኸም ዘለዎ ድማ ምርዳእ ተቕረምሉ ይመስለን ካብዚ ተረዲት እዮ ዝብሎ
መደረታት ተባራዕ ክኸውን ይኽእል ሃናፂ ብዘግድስ ክልቲኡ ማለት እየ ኣብዚ ሕቶ እዚ ዘረባን ፖሊሲን ዘረባን መምርሕን ፈላለዩና ዶ ክንሪኢ ንኽእል እንታይ ዝብ ዘለኹ ንኣብነት ሰበ ስልጣን ክኾን ይኽእል መንግስታዊ ክኾኑ ይኽእል እዮም እሞ ብደረጃ መርሕነት እውን ዘለው እቲ ንሳቶም ዝዛረብዎ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ስርዓት እውን ንሱ ኢልና ዶ ክንዛረብ ንኽእል ክንድምድም ዶ ንኽእል ፈሊና ዶ ክንሪኦ ንኽእል ወይስ ፖሊሲኦም እውን ትዘረብኦም ዘንፀባርቕ እዩ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣምባሳደር ብርሃነ
ውልቀ ሰባት ኮኑ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዛረብዎ ነገር ናይ ዝሓዝዎ ቁዋም ወይ ናይ ዝሓዝዎ ፖሊሲ ነፀብራቕ እዩ ኢሎም ክዛረቦ ይኽእሉ ምእንቲ ዘረቡ ኢሎም ዝዛረቡ ኣካላት የለዎም ክብል ኣይክእልን ብናዓበየ ከምኡ እዩ ዝምስለኒ
ዶክተር በርሀ
ከምዚ ኣምባሳደር ዝበሎ እዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ዝኾነ ኢንተርቪው ክንሪኢ ከለና ሰባት ብመፀሎም ዝዛረቡ ሞ ኣብ ስራሕ ዝተግብሮ ነገራት ከዓ ንካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዝረደ ክግበር ከሎ ወይ መግለፂ ክውሃብ ከሎ ሓደ ናይ መንግስቲ ወይ ንሓደ ኣካል ሓላፊ ኮይኑ ድዛረብ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ድዛረቦ ነገርሲ ናይ ፖሊሲ ኢፌክት ወይ ከዓ ናይ ፖሊሲ ስምዒት ከም ዝፈጥር ዝርድኦ ኣለዎ
ፅቡቅ ዳሓር እውን ክነምፆ ኢና ብሕልፊ መበገስ ኢና ኮይኑ ዘሎ ቃለ ምሕትት ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራስያዊ ፍትሕን ህግደፍ ኣቶ አልኣሚን መሓመድ ሰደብ ዝቀረባ ምስ ናይ ኤርትራ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎ ቃደ ምልስ እውን ተመስሪትና እዚ ዝተዘራረብናሉ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ መንጎ ፖሊሲን ናይ ውልቂ ርእቶን ዝበልኩምዎ ኣብ ቦትኡ እቲና እውን ኣማእዝኑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እሞ እስኪ እቲ ቀዲሙ ክመፅእ ዝኽእል ምስ ኣቶ አልኣሚን ኣተኣሳሲር እየ ዝዛረብ ዘለኹ ሓደ ንኢትዮጵያ ብሕልፊ ንትግራይ ዝምልከት እዩ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ዝሃበዎ ርእቶ ኣሎ ምስ ምንታይ ክተነፃፅሩ ዘይደልየ ኣለኹ ግን ምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣቢሉ ውሽጣዊ ወሰናት ዓለም ለኸ ደባትን ኢትዮጵያ ብሓይሊ ምልዋጥ ተቐባልነት የብሉን ዝብል እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፖሊሲ እዚ ፖሊሲ እዚ ምስ ርእቶ ኣቶ አልኣሚን ኣዛሚድኩም ርእቶ ክትቡንያኹም ቅድም ኣቶ አልኣሚን እንታይ ከም ዝበሉ ከስምዐኩም
ካብ ቁፅሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ክንሪኦ ሽዱሽተ ካብ ሜቲ እዮም ሽዱሽተ ካብ ሜቲ ኣብ ልዕሊ ተስዓን ገለ ካብ ሜቲ ኢትዮጵያውያን ናታቶም ምምሕዳር ናታቶም ፖሊስ ናታቶም ሰራዊት ናታቶም ፀጥታ ናታቶም ቁጠባዊ ትልሚ ንምንጋዝ እዩ መሬት ምውሳድ ኩሉ ብሙሉ እዚ ናይ በገ ምድር ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኩሉ ሕጂ ዘካትዕ ዘሎ ወይ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ሑመራ በሎ ናይ ራያ በሎ ናይ ካልእ ናይ ካልእ ናይ እዚ ኩሉ ብሙሉ መሬት ናይ በገ ምድር ዝነበረ እዩ ብሓይሊ ዝውከብ ክምሓስ ዝመፀ እዩ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ምስ በፅሑ ናበየ ንምብፃሕ እዩ መሬት ከመይ ጌርካ ትግብል ኣብ ራያ ኣብ ኣላማጣ ኣብ ወልቃይት ኣብ ፀገደ ኣብ ገል ኣብ ኩሉ ናበየ ንምብፃሕ እዩ
እዮም ኢሎም እቶ አልኣሚን ብመንፅን ምስቲ ኣሜሪካ እውን ዝሃበቶ መግለፂ ርእቶ ክትህብሉ ተኸኢልኩም ካብ ዶክተር በረ ክጅምር
መጀመርታ ኣብ ናይ ሰብ ርእቶ ጌይረ ክወስዶ ደሊ እንድሕር እቲ ኣቀራርብኦም ንኣልኣሚን ሲ ከም ኣልኣሚን መጠን ማለት መንግስቲ ኣፍልጦ ዘሎ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ እውን ዝርድኦ ግን ናቱ ኣተሓሳስቦም ኣብረኣየ ከም ሓደ መሰረር ወይ ከዓነ ሓሳብ ወሃባይ ኮይኑ ዘቕርቦ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ ብካልእ መንገዲ ከዓ ብናይ መንግስቲ ፖሊሲ ክወፅእ ከሎ ስኩል ፍልይ መበለ ሞዲፋይድ ምኾነ እምበሪ ሓቲ መሰረታዊ ሓሳባት
ርዱ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ እውን ካብቱ ዝኽእል ኣፍላይ ገብር ትኽእል ዳኣምን እሞ ብዙሕቲ ኣሽማ ይብለና ኣለሽ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓደሓደ ነት ምንታይ እዩ 6% ኣብ ልዕሊ 94,000 ኢሉ ማለት ኢና ድምር ክስተያል ገበያኒ እንታይ ኒ ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክውስም ኣይትልኒ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ስልጣን ብምነት ምግባር መሬት ምውሳድ ገለ ዝበሃልሲ ወላ 96 እንተኾነ እውን ነቶም ናይ ማይኖሪቲ መሰል ዝኸኽሎምሎም ድግባእ እዩ ኣነኸም ብመሰረታዊ ንታሽ ምድሕሪ ውስድካ ዲሞክራሲያዊ ምሕዳራት ናይ ህዝቢ መሰላትን ገለን ክወስዱ ኣላ ግን እዚ እቲ ቀንዲ ምናልባት ሓንቲ ክብላ ገለ ነገር ክህሉ እያ ምናልባት ኣብ ትኸፂሉ ዘሎ ዝሃበዎ ስቴትመንትስ ወይ ከዓ ዝርርብሲ ገልፃ ይኸውን ኣብቲ መወዳእታ ከመይ ገይሩ መዕራፍቶ ንዳሃበ ክንርኢ የዝብየና ኸውን ኢለ ክኸዱ
ጠቡቅ ይቀኒየለይ ኣምባሳደር ብርሃነ
ኣነ ከመ እየ ዝርድኦ እዚ ዝሃቦ ለፂ መስኪ ብተግባር ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ መስኪ ብተግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ዝሃብዎ መግለፂ ብዝተፈላለየ ግባብ ዘንፀባርቕዎ ቅዋማት ደሚርካ ኣገናዚ ካብቲ ትሪኦ ከለካ ክብልዎ ዝኽእሉ ነገር ከም ዝኾነ ያው ብምሉእነት ንምርድኡ እንተደኣ ኮይኑ ያው ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢዶም የእትወ ኣለዉ ማለት እዩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ሕገ መንግስቲ ኣለዋ ብሕቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅዶ መሰረት ድማ ፓርላማ ኣለዋ እቲ ፓርላማ ድማ ካብ ኩለን ክልላት ካብ ኩሎም ክልላ ብዝምልከት እውን እቲ ሕገ መንግስቲ ቋንቋ መሰረት ገይሩ ብዛዕበ ክካለል ተወሲኑ ብመሰረቱ ድማ ተወሲኑ ብዛዕባ ራያ ኮኑ ብዛዕባ ወልቃይት ኮነ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምኳኑ ምክንያት ምስቲ ሕዚ ብኒየ ናይ ትግራይ ምስሊ ዝተጣዕሉ ኮይኑ ንሪዮ ምስ ጥራሕ ዝብ ዓፋር ኣብ ትግራይ ነይሩ ዓፋር ናብ ዓፋር ክዱ ኣብዚ እውን ኣብ ትግራይ ነይሩ ቀደም ናብኡ ኮይኑ ስለዚ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዝገበረ ኣካልላ እዩ ሽዱሽተ ካሚእቲ ስለዚ ምልልዎ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ችኮና ወይ ምዝባል ሓደ ልዕልቲ ሓደ እዚ ገይርዎ ካብዙ ኣብ ዓድም ዘሎ ተዛረቡ ናይ ዕዮ ናይ ገዞም ዕዮ ተዝውድኡ ዝብል ኮን ብዙሓት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን መራሕትን ኣበይ ከም ዘለዉ ኳ ዘይፍለጡ ከምዚ ዝመሰለ ጉድሒትካ እዩ ዝረብ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ዝበሃል ሕገ መንግስቲ ዝበሃል የለ ኣብ ኤርትራ ሰብዓዊ መሰላ ዝብል የለ ኤርትራ ከም ኤርትራ ተባሂላ ካብ ትፅራሕ ክሳብ ክንደይ ኩናት ተካይዶ ስለዚ ሰላም ንምምፃእ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣብ ክንዲ ምትጋህ ብዛዕባ ጉዳይ ካብ ዘይክብል ተመፃቂትካ ምዝራት ብካይዳ ኣለወለ ኣመን ንኣብ ንምድጋስ ተባሂሉ ዝረብ ዘርባ እዩ
ዶክተር ረር ኢቶ ለካ ክቅፅል ሕራይ ንዶክተር ኣብዪ ካብ ጠቐሱ ኣምባሳደር ኣቶ ኣላሚን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ጠቂሶም ነይሮም ምዕራባውያን ኣውሮጳውያንን ኣሜሪካን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ ዘለዎም ርክብ ክተልዎ ዘለዉ ኢሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኣቶ ኣላሚን
ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምኡ እንታይ ገይርዎም ኣብዪ እንታይ ገይርዎም መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ገይርዎም ንኣሜሪካውያን ይዛረብ ዘሎ ዋላ ንምዕራብ እንታይ ገይርዎም ኣብ ትሕቲ ምቁፃሩ ክእትዎ ስለ ዘይከኣሉ በቲ ሓደ ሸነኽ ንወያነ ይዕግዙ በቲ ሓደ ሸነኽ ካልእ ፀገማት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝመፅእ ምግባር ምድፍፋእ ብዝተፈላለየ መንገድታት ከመይ ገይሩ ከምዝጭነቕቲ ስርዓት ተጨኒቑ ረማዕ ከም ዝብል እንደገና ወያነ ከምዝመፅእ ኣብ ስልጣን ወያነ እንተደኣ መፅኡ ኤርትራ እውን ክትድቀስ ስለ ዝኾነት ሶማል እውን ካብዚ ዘለዎ ብዝያደ ክበታተን ስለ ዝኽእል እያ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንምለሶ ኢና ንኣጋሽና ዶክተር ብርሃ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣምባሳደር ብርሃነ ኪዳነ ማርያምን ነመስግን ከምኡውን በትረ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ብኢትዮሳት ኣብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ፈነወኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ ممحدار بايدن هاريس مخنان قعزينا كأند دليت هاقرا ودحننات أمريكا يلي أمن بمخانو أمريكا أنصار أمن لا عالم زركابو قبان نياتات فتزم تقعزينا سقوم تتوسد كبليو أترس عنقص حتى توس جمرا نفتزم تتقبار قعزينا نمززاتو من قبو أطعات نمهابن فاينانساو سرعات أمريكا كو حدقان مكلخالن أبكفلها بتأتاو أمريكا ندقاوها بتزق وزاتر أوفكا ناتوه لزفل تكال أبلع لسلس تزيقاتات باراقواي كل كلام بيروم كاسم محمد حجازي خليل أحمد حجازين ليز باولا دولدن غونزاليز زتوهلو أبا باراقواي أبقعزينا نزلوهم لعلقدا إيو اتخل كلاتنا بيرو اللوم كمون مستمول كسبات ركب زلوهم حموشتا تكالاتون تأقيدن منستر قدات وزع أمريكا أنتوني بلينكن منغست أمريكا باراقواي قعزينا نمقلاس تقابروز عرب مدقاف تكالات منغست نزقوحكو حسوات تحتى تاينت معسال نمتبباعن دلوتي آيلوم كاسم محمد حجازي باراقواي وشتي سودادة ديلستيز ركب أبعلم لخزي حقاو مسكار قنزب زسرح تكال زوننيو نسبة سلطانات قبوبو مهاب زمعبلة تكال كاسم نا أمريكا حويسو أبز تفلالي كفالات عالم زركبو تكالات النقداو سرحتن منقستن مربابو زرقي حوي سرح تحبا باريقو خليل أحمد حجازي زتبه لو الكسب دمة نبلشو تقبارات كاسم بمدقاف ناو التاوحة الزغربة اللو مخانو تفليد الله عافك أباراقواي زتمزقبو كوبانياتات إسبونا إنفورماتيك إمريندمينتس إمبولياريوس ميسونياس إس إي أبولو إنفورماتيك إس إي بخليل زونن تكال كخون كلو أباراقواي زتمزقبا كامباني إنفورماتيك إس إي دمة كاسم زونننو ويوان زقوزازارو تكاليو ليز باولا دولدان غونزاليز دما كابت حبابرتي كاسم حانت خوينا سرحتي بصحيتا كمونغونيا خوينا تقلقليا أبو دبات باراقواي سرحو سرحتنيا تاتن سب سلطاناتن قمروك قبوب مهاب كابن نابن باراقواي زاتون زوازون سرحتي كفتزمو تدللوم اتي أب باراقواي زركب ناوتي الكترونيكس زاتون زسددن تكالا ويون اتقوزازرو تكالون كأقاد توسينيوم بمخانو كاسم كاليلن دولدانن عمل العلم بخبي تحسس أو مسلاتن فزم تجبنات قعزين أن تبعيلهم بمسرة علم لخا ماجنتسكي تحت التمثلات سواء أن التخصصهم كل كلات التنبير اللوميو وزئت زخل كلاد ما أبو أمريكا زركبو بشم زمول كسبات تسيمون زوننون تكلاتهمن نبرتاتهمن كلهم تأجدهم يوم أمريكاويان زخون عين الركبن سرحن مزوم تكلات كلهم أي فقدن يبل ترأس عنقز ازوم ابتحتي علم لخا ماغنتسكي زركبو مدبات قعزينا نمقلاسن تكالات منغستي نزقوح قوحن سبا سلطانات منغستي تحتى تزخونو لمقدي من داي ادلاي مخانو زرئيو زبالا دايركتر افك اندريا غاكي ممرحي ابتي اتاوي تواسا اتئز تقبارن تكالاتو من اما لعلم زركبو حقزت احسون فاينانساو سرعات علم ززرقون نمقو تزار زلو سلطان تتقيمو مقلاسو كغزليو إلان كبليو اترئس عنقص حتى توزازما
لسمعكم هو مركز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس انقصيو
دمص امريكا يوت سمعوا زلخوم كبرى سمعتي ناب مززام غصناينا
اي غرامكم أي غرامكم زي كفتم تفرطوني برحاني كلمكم لو مسدتني أخويني معدم سفركم تموخ سلامتي سناي تدبراتي
شدن سلاموني وأي غرامكم زبل بزعبا قعزة سدتو زملكة زوصة قدم عبلا زوصة درفي أخرى سمعتم بارك نفانوكم كساب صباح رام ليتي
كمز الناب تطلو مطرعتي ولدو تسفاي مصحاب بيت ميزان صر تقماتي عبتر صبح مسكبري صبو فاي كوحدكم السلاي قد اليوم عاي قرامكم عاي قرامكم كنت تنكي بزحيو عاي قرامكم